Oletko ikinä jutellut jonkun ihmisen kanssa ja olette niin kuin siinä keskustelussa ajatellut, että hei, mehän tunnetaan tai niin kuin sama ihminen. Vaikka, sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, että Juha, nimeltä Juha. Ja tämä toinen henkilö, että joo, minä tunnen Juhaa. Ja sitten hei, mäkin tunnen Juhaa. Joo, Juha asuu Tampereella. Okei, joo. Ja sitten siinä keskustella menee jonkun verran, että te niin kuin ajattelette, että okei, me puhutaan samasta henkilöstä ja käytätte samaa nimeä, samaa termiä tässä esimerkissä, vaikka Juha. Mutta sitten mitä pidemmälle siinä keskustelussa menee, niin sitten jossain vaiheessa tajuatte, että hei, eihän me puhutakaan. Mitä enemmän te määrittelette sitä, annatte tietoa siitä, kuka tämä Juha on, missä hän asuu, minkä näköinen hän on ja kuinka pitkä vaikka, minkälaiset hiukset tai mitä nyt on. Ja sitten tajutte, että on kyse eri henkilöstä. Mulla on ainakin tapahtunut niin eri tilanteissa. Mutta se syy tässä, miksi mä tämmöisen niin kuin esimerkin, niin ei ole tarpeeksi vaan, melkein missään tahansa tilanteessa, ei ole tarpeeksi vaan, että käytetään samoja vaikka termejä, jos ne termit tai sen nimen määritelmä on eri. Tässä tilanteessa tietysti on monta ihmistä, joilla on sama nimi ja siksi on sukunimet ja näin tiedetään kuka on kuka. Näin. Mutta sitten on termejä, näin kuin tämmöisiä yleisiä termejä, ei niin kuin nimiä suoranaisesti, mutta termejä, joita ehkä käytetään ja kaksi ihmistä voi käyttää niitä ja pitkäänkin keskustelun ja olettaa, että kummatkin ymmärtää ne samalla tavalla. Ja mitä enemmän sitten puhutaan siitä, niin yhtäkkiä ruvetaan, että hei, mehän puhutaan eri asioista tässä. Ja varsinkin kun ajatellaan Jumalan totuuksia, Raamatun totuutta ja kysymyksiä, jotka liittyy elämään, kuolemaan, taivaaseen, helvettiin ja iankaikkisuuteen ja kaikkeen, niin silloin on todella tärkeää, että me ymmärretään asioiden todellinen merkitys. Eli ei ole tarpeeksi vain esimerkiksi, että okei, Jeesus, sana Jeesus, mutta kuka se on se Jeesus? Eli jos joku sanoo, että minä uskon Jeesukseen, minä uskon Jeesukseen, okei. Onko se niin kuin, loppuuko se keskustelu siihen ja jep, hurraa. Mutta sitten ehkä kummallakin on sama ymmärrys siitä ja toivottavasti on. Ja toivottavasti se on se Raamatun Jeesus. Mutta ikävä kyllä on myös paljon tilanteita ja paljon ihmisiä, jotka sanoo, että minä uskon Jeesukseen. Mutta sitten kun enemmän kysyt, että kuka tämä Jeesus on, niin yhtäkkiä huomaat, että se ei olekaan Raamatun Jeesus. Ja tätä on tietysti erilaiset kultit, kristilliset kultit, kun esimerkiksi Jehovan todistajat, mormonit ja niin poispäin. Tai vaikka muslimitkin, jotka jossain määrin uskoo jonkunnäköiseen Jeesukseen. Mutta tänään tullaan katsomaan sitä lopuksi myös tähän, niin kuin, kuka Jeesus on ja miten se liittyy siihen. Mutta on myös muita sanoja, jotka eivät ole yhtä tärkeitä kuin, niin kuin kaikista perimmäistä, kuka on Jeesus tai kuka on Jumala. Mutta myös sanoja, joita käytetään paljon kristittyjen piireissä. Ja jopa maailman kielen käytössä, ja usein niitä ehkä määritellään väärillä tavalla suuntaan ja toiseen. Ja tässä, kun aloitettu ihan viime kerralla aloitettiin tämä uusi saarnasarja Efesolaiskirjeessä, ja oli enemmän sellainen johdanto tähän kirjeen kokonaisuutena, niin tänään haluan, että katsotaan näitä ensimmäistä kahta jaetta, eli Efesolaiskirje luku 1 ja jakeet 1-2. Ja siitä käytännössä kolme eri termiä ja niiden tärkeys ja miten meidän tulisi ymmärtää ne oikein ja miten se liittyy meidän omaan elämäämme myös. Rukoilen tähän väliin. Herra, kiitos sinun sanastasi. Anna minulle viisautta, ymmärrystä ja selkeyttä uskollisesti saarnata sinun sanasi. Auta meitä kaikkia vastaanottamaan sinun sanasi totuus ja pyhä henki. Pyydän, että käytät sinun sanasi ja sovellat sitä meidän jokaisen oman elämämme tilanteeseen ja näytät meille mahtavia asioita meidän Herrastamme, meidän Luojastamme ja annat meille selkeyttä ja ymmärrystä. Auta meitä näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Okei. Paavalin kirje Efesolaisille. Ja niin kuin sanoin, katsotaan näitä ensimmäistä kahta jaetta. Viime kerralla mä luin koko kirjeen teille lopuksi siinä ja vähän aika vähän venähtikin. Sitä en tule tänään tekemään, luo koko kirjettä tälleen teille. Mutta haluan silti lukea vähän enemmän kuin kaksi jaetta. Eli siksi luen nämä ensimmäiset 14 jaetta tässä. Ja ennen kuin luen, haluan myös muistuttaa tai huomauttaa teille yhden asian, että nämä jakeet 3-14, jota me nyt ei tänään tulla katsomaan sen enemmän, mutta katsotaan tulevina viikkoina. Jakeet 3-14 on itse asiassa yksi lause. Eli kun Paavali niin kuin kirjoitti, kun kreikan kielellä, kun hän kirjoitti sen, niin se on niin kuin yksi lause. Se on todella pitkä lause, mutta se on, niin kuin huomaat, siinä on 11 jaetta, jakeesta 3-14. Ja siksi haluan sen kanssa lukea tälleen. Paavali vaan niin kuin jatkaa siinä vähän niin kuin hengästyy ihan lukiessaan, ja se on se idea. Paavali niin kuin vaan innostuu näistä suurista totuuksista liittyen Jumalaan. Mutta tänään katsotaan jakeita 1 ja 2, mutta luen jakeeseen 14 asti. Eli Paavalin kirje Efesolaisille luku 1, jae 1. Ja mä luen tässä Raamattu kansalle käännöksestä, että voi hieman olla eri jossain kohdassa, että nämä raamatut, mitä meillä vielä on täällä, meillä on tilattu uusia raamattuja tänne seurakunnalle, on vielä sitä vanhempaa käännöstä. Eli voi olla hieman jotain eri käännöspäätöksiä, niin sanotusti. Mutta Raamattu kansalle käännöksessä lukee näin. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Okei, ja lopetan siihen tuon. Tosiaan se on niin kuin yksi paketti, tuo jakeet 3-14. Tietysti se on jaoteltu tässä lukuin, että se on helpompi lukea ja pisteitä lisätty väliin näin, mutta okei. No mitä mä tarkoitan sillä, että on eri termejä, jotka on tärkeää ymmärtää oikein? Ja mitkä on ne termit, jotka tulee tässä ihan ensimmäisessä kahdessa jakeessa? No siinä tietysti, siinä tulee ensinnäkin nimi, siinä tulee Paavali, mutta siihen nyt en sen enempää keskity muuta kuin, että Paavali oli tietysti apostoli. Ja hän oli tämä niin kuin pakanoiden apostoli, joka tulee selkeämmäksi tässä, kun mennään kirjettä eteenpäin ja näin. Ja, mutta varsinkin liittyen siihen, että mikä oli tämä Paavalin virka. Eli ensimmäinen sana, jonka haluan, että keskitytään tähän, on tämä sana apostoli. Mitä on apostoli? Ja miten meidän tulisi se ymmärtää? Ja onko vääränlaisia apostoleja? Ja onko vielä tänä päivänä? Miten tämä liittyy tänä? Eikä nyt tänään, kun tänä päivänä kukaan väitä olevansa apostoli. No ikävä kyllä, itse asiassa on ihmisiä kristittyjenkin piirissä, jotka väittää olevansa apostoleja. Ja tullaan katsomaan siihen. Eli mitä tarkoittaa sana apostoli ja varsinkin tässä raamatullisessa kontekstissa. Sitten tulemme katsomaan myös sanaa pyhimys tai pyhä. Niin kuin huomaat, Paavali, hän on se apostoli ja hän lähettää kirjeen Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten viimeisenä tullaan katsomaan lyhyesti sitten siihen, että kuinka tärkeää on, että me ymmärretään todella, kuka Jeesus todella on. Ja kuka Jumala todella on. Okei, eli Paavali sanoo, hän aloittaa tämän kirjeen sanomalla, Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Kun me kirjoitetaan kirjeitä nykypäivänä, me laitetaan se sinne yleensä viimeiseksi. Niin kuin, että jos kirjoitat ystävällä, vaikka kirjoittaisit 10 sivun pitkän kirjeen, niin yleensä sitten, jos se sun ystävä ei tunnista sun kirjoitustyyliä tai jotain, tai ei näe siinä postikortin, niin se katsoo viimeiselle sivulle, aijaa, se on Miskalla, tai se keneltä nyt on. Ja sitten lukee siitä alusta. Mutta tähän aikaan ja Uuden testamentin aikaan he laittoivat sen kirjeen alkuun. Ja mun mielestä vähän kummallista, että me laitetaan se kirjeen loppuun, kun alussahan se olisi hyvä tietää, kun rupeaa lukemaan kirjettä. Eli Paavali ilmoittaa ja muistuttaa heille, että hän on se, joka tätä kirjettä kirjettää ja lähettää. Ja hän sitten tässä heti ei ainoastaan vain mainitse nimeään, eli Paavali, vaan hän myös avaa heti tämän ajatuksen siitä, että kuka hän on ja mikä hän on tehtävänsä, mihinkä Jumala hänet kutsuu. Hän sanoo, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Apostoli. Mikä on apostoli? No sana apostoli ihan niin kuin yleisellä tasolla, siis sanana, ja se tulee kreikan kielestä sana apostolos, eli apostoli ei ole itsessään niin kuin suomenkielinen sana, tai siis se on lainasana kreikan kielestä, ihan niin kuin englanniksi apostle, eli se on aina otettu kreikasta se. Mutta jos se haluttaisiin kääntää suoraan, niin se on yksinkertaisesti lähetetty, joku joka on lähetetty, tai sanansaattaja, tai edustaja. Sitä tarkoittaa sana apostolos. Joku, joka on lähetetty, eli joka tarkoittaa tietysti sitä, että joku on hänet lähettänyt ja jotain tiettyä tarkoitusta varten ja usein just niin kuin edustamaan jotain toista jonnekin ja kertomaan jotakin. Eli siinä mielessä se itse sana on todella laaja. Että voi olla vaikka minkä takaisin. Minkälaisia apostoleita? Käytännössä kuka tahansa, joka on lähetetty. Kuka tahansa, jos niin kuin valtio lähettää jonnekin kertoa jotain sanomaa tai jotain, hän on niin kuin siinä mielessä apostoli. Niin kuin pikkuaalla, niin sanotusti. Eli hän on lähetetty. Eli jos ajatellaan sitä, että tähän päivään tänään, niin onko tänään apostoleita? No, on paljon ihmisiä, joita on lähetetty suuntaan tai toiseen eri niin kuin oli se sitten niin kuin sekulaarissa maailmassa tai jopa seurakunnissa. Jos me vaikka lähetettäisiin täällä, meidän diakoni Jere lähetetään hänet Pietarsaaren seurakunnalle edustamaan, niin kuin, että okei, Jere, netti ei enää toimi, posti ei enää toimi, voitko viedä tämän kirjeen sinne seurakunnalle tai jotain näin, niin se oli siinä, että hän toimii niin kuin apostoli. Hän toimii, että hän on lähetetty edustamaan tässä tilanteessa vaikka meidän seurakuntaa ja niin kuin sanansaattajana ja antamaan viesti toiseen paikkaan. Eli siinä voitaisiin sanoa, että hän olisi siinä mielessä meidän seurakunnan apostoli, lähetetty. Eli tällä tasolla totta kai on niin kuin vaikka kaiken näköisiä apostoleja. Mutta tarkoittaako Paavali tätä? Tarkoittaako Raamattu yleensä Uusi testamentti, kun se puhuu apostoleista? Tarkoittaako se vaan, että kuka tahansa, jonka kuka tahansa on lähettänyt minnekä tahansa? Ei, vaan niin sanotusti siitä myös on niin kuin tämmöinen erikoinen termi tullut. Ja nimenomaan niin kuin Paavali sanoi, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Eli se on erityinen virka, erityinen kutsumus, ja voitaisiin sanoa, niin kuin, että apostoli isolla aalla. Eli niin kuin, ei kuka tahansa lähetetty, vaan isolla aalla. Vähän niin kuin ajatellaan, että sama pätee, että ollaanko me Kristuksen opetuslapsia, jos me ollaan kristittyjä. Totta kai me seuraamme häntä, me uskomme häneen ja olemme siinä mielessä Kristuksen opetuslapsia. Mutta olemmeko opetuslapsia samalla tavalla kuin ne 12 opetuslasta ja sitten Paavali ja näin, niin kuin, jotka kutsutaan niin kuin apostoli. Ollaanko me samalla tavalla? Ei. Ei me olla samalla tavalla. Ei me olla, kukaan meistä on viettänyt niin kuin aikaa ruumiissa olevan Kristuksen kanssa ja nähnyt ylösnouseen Kristuksen näin. Eli samalla tavalla niin sana apostoli tässä kontekstissa on tietty erityinen virka ja kutsumus. No, mikä teki Paavalista apostolin, ja ajatellaan noin Raamattu, Uutta testamentti yleensä, mikä tekee sitten Kristuksen Jeesuksen apostolista apostolin? Tai voitaisiko sanoa, että no, mekin olemme Kristuksen seuraajia, mekin olemme hänen sanan saattajia, lähetetty, meidät on lähetetty kertomaan evankeliumi kaikille, niin voidaanko me sanoa, että me ollaan yhtä paljon apostoleita kuin apostoli Paavali tai apostoli Pietari tai kuka tahansa muu apostoleista? Ei voida sanoa niin. Ei voida sanoa niin. Eli haluan tässä käydä läpi näitä, että on voitu sanoa, että kiteyttää, kun ajatellaan, mikä tekee Raamatun apostolista apostolin, Kristuksen apostolista, mitä se tarkoittaa olla, niin on kolme vaatimusta. Kolme vaatimusta tähän virkaan. Mistä me tiedämme, kuka on todellinen apostoli ja kuka on väärä apostoli. Ja tämä itse asiassa Uuden testamentin aikana jopa yksi suuri ongelma, mikä Paavalillakin oli Paavalin palvelustehtävään liittyen, että oli näitä valheapostoleita, jotka rupesivat opettaa kaiken niistä väärää opetusta ja näitä, joita Paavalikin kutsui vähän niin kuin superapostoleiksi, niin kuin, vähän niin kuin, mitä se, ironisista niin kuin, tähän, niin he luulee olevansa tämän superapostoleita, mutta itse asiassa he ei ollut apostoleita ollenkaan. Eli on ollut vääriä apostoleita siitä asti ja on vielä tänä päivänäkin yllätys ihmisiä, jotka väittää olevansa jotain apostoleja, jotka eivät sitä ole. Niin mistä tiedämme todellisen Kristuksen Jeesuksen apostolin? No, se ensimmäinen vaatimus on, että apostolin täytyy olla Jeesuksen valitsema ja asettama. Tai voitaisiin sanoa suoraan Jeesuksen valitsema ja asettama. Eli ei vaan niin kuin yleisellä tasolla silleen, että jokainen kristitty on asetettu kertomaan evankeliumia, vaan nimenomaan Jeesuksen valitsema ja asettama siihen tehtävään. Ja tästä haluan yhden jakeen avata teille tätä Markuksen evankeliumista. Markuksen evankeliumi luku 3. Ja jakeet 14-16. Tässä Jeesus asettaa nämä 12 apostolia, ensimmäistä apostolia. Niin luen tuosta jakeesta 13, niin Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän tahtoi. Ja he menivät hänen luokseen. Hän valitsi 12 opetuslasta olemaan kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan ja antaisi heille vallan ajaa ulos riivaajia. Ja sitten nämä ovat ne 12, jotka hän valitsi, ja sitten Simon ja antaa sen listan. Eli nämä ensimmäiset 12 opetuslasta tai 12 apostolia, jotka Jeesus asetti, hän valitsee ne. Ja nämä, tässä me nähdään se ensimmäinen, että Jeesus on se, ja hän valitsi, niin kuin tosiaan, ne, hän valitsi 12 opetuslasta olemaan kanssaan. Sitten myöhemmin me tiedämme, että Juudas oli osa tätä, ja totta kai Jeesus sen tiesi. Juudas myöhemmin pettää hänen ja hirttää itsensä synnin taakan alla, että hän on pettänyt Jeesuksen Kristuksen. Niin hänen tilalle sitten valitaan Mattias. Ja siinäkin apostolien teot luku 1 avaa meille sitä, että miten se tapahtui, hänen valitseminen. Niin apostolien teot 1, mennään tässä vähän muutamiin raamatun paikkoihin edes takaisin vähän tänään. Apostolien teot luku 1 ja jae 24. Niin, no tässä he ovat, he keskustelevat, Pietari on tässä aikaisemmin, hän on sitä niin kuin avaa, että hei, Juudas on tehnyt, mitä on tehnyt, ja hänen tilalle on valittava toinen. Ja tulemme palaamaan tähän myöhemmin, mikä liittyy toiseen vaatimukseen. Mutta tässä vaiheessa huomaa, mitä he tekevät. Valitsevatko he itse vaan sen niin kuin jollain ihan niin kuin ilman minkäännäköistä erityisiä perusteita, vai onko se Jeesus, joka loppujen lopuksi hän asettaa tämän. Niin, no he asettaa ehdolle 2, Joosefin, jota sanotaan Barsabaksi, ja myös Justukseksi sekä Mattiaksen. Mutta sitten tämä jae 24. Ja he rukoilivat sanoen, Herra, sinä, joka tunnet kaikkien sydämen. Osoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut. Ottamaan vastaan tämän palvelutehtävän ja apostolin viran, josta Juudas luopui mennäkseen omaan paikkaansa. Sitten jae 26. Sitten he heittivät heistä arpaa. Arpa lankesi Mattiakselle ja hänet luotettiin niiden 11 lisäksi apostolien joukkoon. Eli tässä Jeesus on tässä vaiheessa, hän on noussut juuri niin kuin tässä aikaisemmin samassa luvussa, Jeesus on noussut taivaaseen astuminen, ja hän ei ole enää maan päällä apostoliensa kanssa. Mutta hän tekee työtään pyhänen kautta hänen asettamissa apostoleissa, ja tässäkin apostolit rukoilevat Jumala selkeyttää sen tilanteen, ja siinä arvan heittämisellä hän näyttää sen vastauksen. Eli kukaan itse ei päätä olevansa tässäkään tilanteessa Mattias tai Barsabas tai näin, eikä myöskään itse apostolitkaan, vaan ihan sen perusteella, vaan tässä Jeesus asettaa Mattiaksen tälle niin kuin korvaamaan Juudaksen tilanne. No entäs Paavali? Paavali, josta me tässä niin kuin käytännössä, josta me lähdettiin ja ollaan Efesolaiskirjassa. Paavali, onko hän tässä listassa siinä 12? Ei. Paavali ei olisi kristitty silloin. Oliko Paavali tässä, kun Mattias laitettiin? Ei. Itse asiassa Paavali oli vielä vainoaa seurakunta. Hän vainoaa näitä apostoleita. Hän vihaa heitä. Niin miten ihmeessä Paavali, miten hänestä tuli apostoli? No, se on tietysti pidempi tarina kokonaisuudessaan kaikki, mitä siihen liittyy. Mutta lyhyesti sanottuna, niin miten Paavali on todellinen apostoli, jos hän ei ollut osa sitä 12, eikä hän ollut niin kuin tässä Mattiaksenkin kohdalla. Miten se häneen liittyy? No, ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15. Avaa meille vähän sitä. Paavali on tällainen erikoistapaus niin sanotusti. Niin kuin hän itsekin sen tiedostaa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15, jakeesta 7. Paavali tässä puhuu ylösnousemuksesta ja siitä, kuinka Jeesus, kun hän nousi kuolleista. Hän näyttäytyi Keefakselle, jakes 5, hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12, eli näille 12 apostolille. Sitten jakeessa 6 Paavali sanoo, sen jälkeen hän näyttäytyy samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat nukkuneet pois. Eli Jeesus ylösnouseessa ruumiissa näyttäytyy kaikille näille ihmisille. Ja sitten huomaa tästä jakeesta 7 eteenpäin. Hän sanoo, sitten hän näyttäytyy Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Ja sitten jäi 8. Viimeksi kaikista hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskonen. Sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Olipa siis kyse minusta tai heistä, näin me julistamme ja näin te olette uskoneet. Sitten hän jatkuu puhuen ylösnousemuksesta. Mutta huomaa, mitä Paavali sanoo tuossa. Paavali oli, hän oli Jeesuksen asettama. Hän on nähnyt ylösnouseen Kristuksen. Ja Paavali tuli silleen, niin kuin hän itse sanoi, ikään kuin keskon, vähän niin kuin kesken syntynyt niin myöhäksi siellä. Mutta Jeesus asetti hänet siellä. Ja me tiedetään, sitten jos katsotaan sitä enemmän Paavalin uskon tuloa, niin Jeesushan tulee ja se kysyy Paavalille, että Paavali, mitä sinä teet? Ja sokaisee hänet siellä Damaskon tiellä ja kutsuu hänet näin. Eli Jeesus asettaa Paavalin tähän tehtävään, kutsuu hänet siihen. Okei. No entäs toinen vaatimus? Mistä me tiedetään todellinen apostoli? Hänen täytyy olla Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä. Ja se tuli tässä jo vähän niin kuin selville. Sitä Paavali oli hänen Jeesuksen ylösnouseen Jeesuksen silminnäkijä. Vaikka se oli vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli jo astunut taivaaseen, mutta sen jälkeen sitä hän tuli erityisesti ja tapasi Paavali, ja Paavali näki ylösnouseen Kristuksen. Ihan näin sivuhuomautuksena, Jeesus on vieläkin tänäänkin ylösnouseessa ruumiissaan. Hän on ylösnoussut Herra iankaikkisesti. Hän ei jotenkin hyljännyt sitä ylösnoussut ruumistaan, vaan hän aina tulee olemaan se totinen mies, totinen Jumala ylösnouseessa ruumiissaan. Ja jonain päivänä hän tulee samalla tavalla alas, kun hän meni ylös. Eli kun hän tulee tuomitsemaan ja perustamaan valtakuntansa maan päällä tulevaisuudessa. Mutta Paavali näki ylösnouseen Kristuksen ja tietysti apostolit, nämä alkuperäiset apostolit, opetuslapset näkivät myös. Ja tähän liittyy se, mennään takaisin, se apostolin teot luku 1. Niin kuin haluan siitä näyttää vielä muutaman asian. Apostolien teot, luku 1 ja jae 22. Tässä kun muutama jae aikaisemmin, mitä me katsottiin liittyen tuohon, kun he rukoilevat, että Herra tekisi selväksi, niin he ovat puhuneet tästä, kuinka Juudas lähti ja teki, mitä teki. Niin nyt, mikä on se kriteeri, joka, millä perusteella, vaikka Jeesus vastauksena siihen rukoukseen määritti sitten, onko se Mattias vai Barsabaksi, jota kutsutaan myös Justukseksi, kumpi niistä. Mutta millä perusteella apostolit valitsi edes nämä 2 ehdokkaaksi? Heittikö ne vaan ihan niin kuin jostain hatusta, että no tossa on 2 tyyppiä. Ei. Niillä oli kriteeri, ja tämä on se toinen kriteeri, vaatimus Jeesuksen apostolille. Eli hänen täytyy olla se, niin kuin sanoi, Jeesuksen ylösnousemuksen silmin näkijä. Huomaa, mitä hän sanoo tuossa jakeessa 22. Jae 21. Mulla on tapana, huono tapa aina lukea 1 jae aikaisemmin, mutta jae 21. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisällä ja ulos meidän keskuudessamme, Johanneksen kasteesta alkaen aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin luotamme ylös. Hänen täytyy tulla hänen ylösnousemuksensa todistajaksi yhdessä meidän kanssamme. Eli tässä kun hän valitsi Juudakselle tilalle, niin täytyy olla joku näistä, joka on ollut siinä, vaikka he ollut siinä 12, siinä alkuryhmässä, ne on ollut kuitenkin mukana sen koko ajan, kun Jeesus oli. Ja sitten varsinkin hänen täytyy olla just ylösnousemuksen todistaja. Todistaja, silmiin näkijä, katsoja. Hän on nähnyt nousseen Herran Jeesuksen Kristuksen. Silmin näkijä, todistaja Jeesuksen ylösnousemuksella. Sitä on olla tämä Jeesuksen lähettämä apostoli. Jeesuksen valitsema ja asettama ja sitten ylösnousemuksen silmin näkijä. Ja niin kuin tuossa luin sen aikaisemmin liittyen Paavaliin, niin Paavali oli silminnäkijä. Ja huomaan myös, mä nyt tässä vähän edes takaisin, et pakko siihen kääntää, mutta siis muistat, mitä Paavali sanoi siitä, kun Jeesus tuli hänen. Hän sanoi, viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin. Viimeiseksi kaikista. Paavali oli viimeinen Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä. Ei siinä mielessä viimeinen, että tietysti me tulemme näkemään hänet jonain päivänä, kun tullaan takaisin. Mutta tässä niin kuin siinä alkuseurakunnan aikana ja apostolisessa merkityksessä, hän oli se viimeinen. Hän oli viimeinen silminnäkijä. Jeesus viimeiseksi kaikista näyttäytyi hänelle. Eli siihen liittyen, tässä tulee vielä kolmas tämmöinen vaatimus, mutta tässä vaiheessa jo. Onko tänään olemassa, käveleekö maan päällä tänään ihmistä, joka olisi näiden vaatimuksen mukaisia? Ei. Paavali oli viimeinen ylösnousemuksen silminnäkijä, viimeinen apostoli, niin kuin kesken syntynyt käytännössä, keskonen. Mutta silti on ihmisiä. Silti on ihmisiä, jotka väittää olevansa jonkinnäköisiä apostoleita. Niitä on ollut läpi aikojen ja on vielä tänäänkin. On jopa kokonainen liikehdintä, joka englanniksi on New Apostolic Reformation, joka ei ole mitään niistä. Se ei ole uusi, se on vanha valhe uudessa paketissa, eikä se ole apostolinen, eikä se ole uskonpuhdistus. Mutta näiden tyyppien kirjoja ja opetusta löytyy ihan Suomestakin. Siihen liittyy ihmiset kuin Rick Joyner on TV7:lla, on ainakin silloin tällöin ollut ja näin. Siihen liittyy paljon tämmöisiä tunnettuja henkilöitä. Ja he uskoo siihen, että he ovat niin kuin apostoleita. He jotenkin uudistaa tätä apostolista liikehdintää ja apostoleja näin. Ei. Mutta he eivät ole Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä. Paavali oli viimeinen ja he eivät omaa mitään apostolista auktoriteettia. Että joo, jos haluaa sanoa pienellä, jos joku seurakunta on lähettänyt heidät toiseen seurakuntaan jotain, niin joo, jos haluaa kutsua itseään apostoliksi lähetetyksi siinä mielessä, mutta sitä he eivät tarkoita. He tarkoittavat, että heillä on semmoinen auktoriteetti yli normaalin niin kuin seurakuntien käytännön, jotenkin niin kuin apostolit ja profeetat, johonkin he uskoo, että he hallitsevat yli niin kuin paikallisseurakuntapastoria ja kaiken näin, ja jotenkin meidän tulee kuunnella heidän uutta ilmestystä ja näin poispäin. Se on valhe ja se on väärää ja se on vaarallista. Ja tässä sitten tämä viimeinen vaatimus Kristuksen Jeesuksen todelliselta apostolilta on kyky tehdä apostolin tunnustekoja. Tehdä apostolin tunnustekoja. Millä tavalla tunnistaa todellisen apostolin? Millä tavalla ne tunnisti jo silloin alkuseurakunnan aikana todellisen apostolin? Jos ihminen sanoi, että minä olen, jos joku tuli vaan vaikka kaupunkiin ja sanoi, että minä olen tämä ja tämä, minä olen Jeesuksen silminnäkijä, tämä valhe apostoli, niin millä tavalla Jumala todisti niille henkilöille siinä, että tämä on todellinen apostoli? He tekivät apostolin tunnustekoja. Ja tähän toinen korintolaiskirje, luku 12. Ja jae 12. Eli toinen korintolaiskirje, luku 12 ja jae 12. Tässä on yksi niistä kohdista, mihinkä Paavali just viittaa. Korintossa oli paljon näitä vääriä opettajia, harhaopettajia, näitä feikki-apostoleita niin sanotusti, jotka he sitten väheksyivät todellista apostolia, Paavalia. Ja nämä feikki-apostolit ei siis missään nimessä tule jotenkin ymmärtää, että nämä olisi niitä alkuperäisiä 12, että ne olisi jotenkin Paavalia vasta. Ei, nämä on niin kuin ihan muita tyyppejä. Nämä on niin kuin itsensä korottavia valheopettajia. Ja he opettivat esimerkiksi Korintossa, että Paavali ei ollut todellinen apostoli. Niin Paavali siinä jakeessa 11, luvussa 12 tässä sanoo, olen nyt ollut mieletön, mutta te olette pakottaneet minut siihen. Minunhan olisi pitänyt saada suositus teiltä, sillä en ole millään tavoin ollut noita erinomaisia apostoleita huonompi, vaikka en mitään olekaan. Hän tässä vähän niin kuin sarkastisesti viittaa siihen, ja siihen nämä harhaopettajat, nämä erinomaiset apostolit, nämä superapostolit, joita he luulivat olevansa. Ja Paavali sanoi, että okei, joo, en mä siinä mielessä ihmismittakaavassa minä en ole mitään verrattuna heihin. He luulevat olevansa jotain. Mutta sitten hän sanoi, jae 12. Onhan apostolin tunnusteot tehty teidän keskuudessanne kaikella kestävyydellä tunnusmerkein, ihmein ja voimateon. Hän viittaa siihen, että korintolaiset, kyllä te tiedätte. Kyllähän te tiedätte, kyllä te tiedätte totuuden, kyllä te tiedätte, että Kristus on asettanut tässä kontekstista Paavalin. Ja Paavali on se todellinen apostoli. Mistä he tiesivät sen? Mistä he tiesivät sen? Siksi, että Paavali oli tehnyt apostolin tunnustekoja heidän keskuudessaan. Niin kuin hän sanoi, onhan apostolin tunnuste on tehty teidän keskuudessanne kaikella kestävyydellä, tunnusmerkein, ihmeen ja voimateon. Tässä nähdään se tarkoitus, mikä Jumalalla on yleensäkin läpi Raamatun, kun näitä eri aikakausina Raamatun, joka itse asiassa vähemmän kuin mitä ajatellaan, niin kuin ajatellaan, että koko ajan ihmeitä tapahtuu Raamatun aikana, ei tapahdu todellakaan. Itse asiassa pääasiassa oli enemmänkin, se oli Mooseksen ja Aaronin aikana, Elian ja Elisan aikana ja sitten Jeesuksen ja apostolien aikana. Siinä on ne kolme iso kategoria, joissa tapahtuu ihmeitä. Jumala tekee tiettyjä ihmeitä todistaakseen, että hän antaa uutta ilmestystä ja näin. Ne on ne niin kuin päätapahtumat Raamatun aikana, jossa tapahtuu ihmeitä. Niin miksi Jumala teki, miksi apostolit teki ihmeitä? Ihan muuten vaan. Muuten vaan, että okei, tehdään vaan ihmeitä. Ei, se oli tunnusteko. Se todisti, että he olivat sitä, mitä he olivat. Ja siksi niitä kutsutaan apostolin tunnusteoiksi. Ja tällä tavalla hän todisti olevansa todellinen apostoli. Ja tällä tavalla Jumala todisti tämän todellisuuden. Ja hebrealaiskirja esimerkiksi puhuu tästä kanssa, kuinka Jumala heidän... Hebrealaiskirja luku 2 ja 4 sanoo, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla, jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Jumala todisti heidän sanomansa todellisuuden ja heidän apostoliviran todellisuuden. Eli tätä on Kristuksen Jeesuksen apostoli. Hänen täytyy olla Jeesuksen valitsema ja asettama. Hänen täytyy olla Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä. Hänen täytyy nyt nähdä silmillään ylösnouseen Kristuksen, josta Paavali oli viimeinen. Ja sitten hänen täytyy omata kyky tehdä apostolin tunnustekoja, jonka Jumala teki heidän kauttaan. Eli kuka tahansa tänä päivänä, joka väittää olevansa apostoli jotenkin tässä merkityksessä. Jotenkin tässä, että hänellä on joku erityinen auktoriteetti, niin kuin että seurakuntien tulisi kuulla hänen ja hän antaa jotain uutta ilmestystä ja näin poispäin. Niin ainoat, mitä tämmöiset nykyiset mukamas apostolit, niin he tuovat häpeää Kristuksen nimelle. Tämmöiset nykyiset mukamas parantajat, jotka väittävät jossain määrin tekevän jotain apostolin tunnustekoja, mutta parhaimmillaan parhaimmillaan ne ovat kyseenalaistavia. Oli sitten Benny Hinn tai no Todd Bentley nyt ei nykyään ole niin tunnettu, mutta mikä on uusin, tai Rick Joyner, tai kuka tahansa. Tämmöisiä, Suomessa on ollut Pirkko Jalovaara ja Leo Meller tietysti opettanut ja puhunut kaikesta tästä. Ja mitä näitä nyt on? Väittää olevansa tämmöisiä ihmeparantajia. Parhaimmillaan se on kyseenalaista. Huonoimmillaan se on ihan täys valhe ja täyttä fuulaa. Eli tämmöiset nykyiset parantajat tuovat häpeää Kristuksen nimelle, tuovat häpeää Pyhän Hengen todelliselle työlle. Koska kun Jumala tekee ihmeitä, hän tekee todellisia ihmeitä. Minkälaisia ihmeitä apostolit teki? Oliko se jotain siihen tyyliin, että tuossa kokous ja jollain on ehkä vähän joku pääkipu tai joku selkäkipu, yhtäkkiä se vähän häviää vähäksi aikaa? Ei. Se oli sellaista tyyliä, niin kuin, että tällä niin kuin käsi ei ole ikinä toiminut. Käsi on ihan niin kuin rampana ja sitten yhtäkkiä toimii. Tai Jeesus sanoi, että tule, niin kuin, ruumis haisee ja siellä niin kuin haudassa ja tulee ulos. Ja niin kuin sokee ihminen, joka ei ikinä nähnyt elämänsä aikana, yhtäkkiä silmät aukeaa, hän näkee. Ne on niin kuin todellisia ihmeitä. Jumala tekee todellisia ihmeitä, kun hän tekee todellisia ihmeitä. Ja silloin, kun hän tekee niitä tiedyn tarkoituksen mukaan. Ja hän teki niitä apostolisena aikana todistaakseen apostolien, ja ensinnäkin tietysti Jeesuksen, mutta Jeesuksen asettaminen sitten apostolien sanoman ja heidän palvelustehtävän todellisuuden. Kaikki nykyajan niin sanotut parantajat, niin kuin sanoin, parhaimmillaan on kyseenalaista. Parhaimmillaan on kyseenalaista. On muuten hauska juttu, ihan niin kuin sivuheittona tässä, että on hauska juttu, että Suomessakin on helluntai-seurakuntia ja muuta, jotka uskoo, että monet heistä omaa vaikka nämä parannuslahjat. Samaan aikaan he ovat olleet enemmän niin kuin, että laitetaan kokoukset kiinni, korona tulee, ei lauleta, ei tehdä näitä, kun on suuri pelko. Että suuri korona. Jos jollain siellä oikeasti joku parantamisen lahja, niin laittakaa teltta pystyyn ja kaikki koronapotilaat sinne ja meillä on parannus. Mutta ei ole, ei ole. Jos ei jotain pientä virusta pysty korjaamaan, mutta samaan aikaan joo, kyllä me pystytään todellisia Ei. On psykologista manipulointia. Jumala kyllä voi parantaa. Ihan tässä, niin kuin, kyllä mä uskon, että Jumala voi yliluonnollisestikin parantaa ihmisiä vielä tänään, totta kai. Mutta ei ole näitä, jolla olisi tietyllä tavalla tämmöinen parannuksen teko, tai siis parantamisen lahja, koska se oli annettu tiettyä tarkoitusta varten. Jumala kyllä vastaa rukouksiin. Ja joskus on niin kuin, että lääkäri katsoo, että en mä tiedä mitä tapahtuu. Ja sitten vaan, kiitos Herralle. Kiitos, että mikä oli joku kipu tai joku, ja se vaan hävisi, lääkäri ei oikein tiedä. Kiitos Jumala. Totta kai, Jumala voi tehdä. Mutta se on eri asia, kun joku Benny Hinn tulee ja väittää olevansa joku opettaja ja samaan aikaan saarnaa väärää evankeliumia. Okei. No, sen enempää tuosta. Mutta kenelle hän sitten kirjoittaa? Tämä apostoli. Apostoli Paavali. Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Hän kirjoittaa Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Efeson seurakunnalla, ja niin kuin mainitsin viime kerralla, luultavasti tämä Efeson kirja oli myös tarkoitettu enemmän tämmöisenä niin kuin, kiertokirjeenä tai yleiskirjeenä, että sitä oli niin kuin lähetettävä myös muikin seurakuntiin enemmän, koska tässä ei paljon mitään erityistilanteita mainita suuntaan tai toiseen, eikä nimiäkään melkein yhtään, vaan kuin tuossa lopussa, joka on erilainen kuin Paavalin muut kirjeet. Mutta se kuitenkin lähetettiin ensin Efeson seurakunnalle, ja Paavali oli viettänyt Efesossa noin 3 vuotta itse asiassa, apostolien teot 19 puhuu siitä. Paavali vietti 3 vuotta opettaen siellä, ja olemme käytännössä tämän seurakunnan yksi niin kuin ensimmäinen niin kuin pastori, ja opetti siellä sen seurakunnan tulevia johtajia. 3 vuotta. Ensimmäinen tämmöinen niin kuin kunnon raamattukoulu jossain määrin. Tietysti sen lisäksi, mitä Jeesus, kun Jeesus opetti opetuslapsia. Se oli tietysti täydellinen raamattukoulu. Mutta Paavali vietti siellä aikaa, eli hän tunsi myös nämä Efesossa olevat, ja siksi myös tämä seurakunta oli niin terve. Siksi tässä kirjeessäkään Paavalille ei käytännössä mitään moittimista suuntaan tai toiseen suoranaisesti. Ei ole mitään niin kuin Se oli terve seurakunta, koska Paavali oli opettanut heidät hyvin ja siellä oli hyvä, vahva johtajisto. Mutta niin kuin sanoin, sana pyhimys tai pyhä, mitä se tarkoittaa? Kun ajatellaan, jos kysyt tuolta, jos mennään tuohon kadulle ja kysyt joltain ohikulkijalta, mitä tarkoittaa olla, kuka on pyhä tai pyhimys? Niin se on enemmänkin sellainen, että sitä käytetään. Jopa kristityt ikävä kyllä joskus käyttää, että joku voi sanoa, että no sä oot joku tämmöinen, luuleeko sä olevasi joku pyhimys? Luuleeko sä olevasi joku pyhimys? Vai mitä sä, niin kuin, miksi sä sanot, että mä teen jotain väärin tässä? Kun Raamattu käyttää sanaa pyhä, pyhimys tai pyhille, niin se ei käytä sitä millään tässä väärällä tavalla. Itse asiassa se kuvailee jokaista todellista uskovaa Jeesuksesta Kristuksessa. Jokainen todella. Mä oon sanonut, että monta kertaa, kun ollaan käyty filippiläiskirjettä läpi ja muuta näin, niin kun Uusi testamentti käyttää tätä sanaa pyhä. Me sanotaan suomeksi uskova tai kristitty tai niin, mitä nyt termejä käytetään, mutta Uusi testamentti, niin kuin tässä nähdään, niin hän sanoo pyhä. Eli siinä mielessä on oikein, ei olisi mitään väärää, että minä vaikka tässä niin kuin, kutsun teitä vaikka, että pyhä se ja se, tai te sanotte pyhä Miska. Siinä ei ole raamatullisesti mitään väärää. Mutta miten ihmisestä tulee pyhimys? Väitämmekö me, jos minä sanoisin, että minä olen pyhä Miska, joka on totta, niin sitten, että mitä, kyllä se on itseensä täynnä. Kylläpä se on ylpeä pastori täällä seurakunnassa. Sanoo, että on pyhä Miska. Mitä mä tarkoitan sillä? Mä tarkoitan sillä yksinkertaisesti sitä, mitä Paavalikin tarkoittaa. Sitä, että jokainen kristitty, jokainen ihminen, joka kääntyy synneistään ja uskoo Herran Jeesukseen, Kristukseen, yksin sen tähden, yksin Kristuksen tähden, hän on pyhä. Hänet on nyt erotettu Jumalalle. Hän kuuluu Jumalalle. Hän on Kristuksen lunastama. Hän on Kristuksen oma. Ilman Kristusta, ilman uskoa häneen, minä olen kaikista kauempana siitä, mitä on todellinen pyhä. Eli itse ilman Kristusta minä en todellakaan ole pyhä. Ilman Kristusta minä ansaitsen ainoastaan Jumalan iankaikkisen vihan ja tuomion. Ja niin ansaitset sinäkin. Jumalan iankaikkisen tuomion ja vihan syntisi tähden. Ja niin on sama on totta jokaisen ihmisen kohdalla. Mutta uskosta Kristukseen, Jeesuksessa Kristuksessa, jokainen todellinen uskova, jokainen todellinen kristitty on pyhä, pyhimys. Hän on erotettu Jumalalle uskon kautta Kristukseen. Eli sana pyhimyskin voidaan käyttää niin kuin halveksivalla tavalla, väärällä tavalla, mutta raamatullisesti se ei ole halveksiva. Eikä se ole myöskään mikään ylpeyttä täyttä oleva termi, vaan se on itse asiassa hyvä ja raamatullinen asia. Samoin myös esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko opettaa väärin tässä, että heillä on heidän pyhimyksensä. Ja yleensä se on heidän jonkun tietyn henkilön kuoleman jälkeen tai parista vuotta jälkeen roomalaiskatolinen kirkko toteaa, että he olivat pyhä. Ja nyt sille voi, pyhimys ja tälle voi nyt rukoilla jotenkin. Äiti Teresa tai joku muu pyhimys historiasta mukaan. Että voidaan rukoilla. Ei. Se on päin vastoin sitä, mitä Paavali ja mitä Raamattu opettaa. Ei ole joku niin kuin toisen tason kristitty. Jokainen kristitty on todellinen pyhä. Eikä meidän tule ikinä rukoilla kenellekään muulle kuin itse Jumalalle. No viimeinen ja se tärkein asia tähän liittyen. Ja huomaa myös, kun hän sanoi pyhille ja uskoville, eli ne, jotka uskovat Kristukseen, ja tämä voitaisiin kääntää myös, että uskolliset, eli nämä uskolliset pyhät, nämä uskolliset kristit. Paavali niin kuin muistuttaa siitä, hän tunsi Efeson kristityt, ja hän niin kuin rohkaistui siitä, että täällä on nämä uskolliset, nämä uskolliset pyhät, jotka uskovat Kristukseen ja vaatavat luottavina häneen. Niin hänelle hän puhuu, ja häneen hän viittaa, ja he ovat Kristuksessa Jeesuksessa, se on se, mikä tekee heistä pyhät. Mutta mitä hän sitten sanoo tässä jakeessa 2, kun hän antaa tämän mitä hän melkein joka kerta sanoo ihan samalla tavalla. Kaikissa kirjeissään Paavali sanoo tämän samantyylisen toivotuksen niin sanotusti. Hän sanoi jakeessa 2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Koska Paavali sanoo tämän joka kerta, ja jos me luetaan Raamattua ja luetaan Paavan kirjeitä, niin kun hän sanoo samat jutut, niin tietyt asiat, kun me luetaan ne monta kertaa, niin ne helposti vähän silleen, niin ne vaan kuullut ennenkin, ja me ei oikein pysähdytä välttämättä ja mietitä, kuinka paljon tässäkin on totuutta kiteytettynä näihin sanoihin. Ja vaikka Paavali käyttää sitä tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä tervehdyksenä, niin Paavali ei käytä vaan turhapäiväsi, niin kuin, että no mun on pakko vaan jonkunnäköinen tervehdys keksiä, niin heitetään nyt tällainen. Ja käytetään nyt jotain hengellistä terminologiaa. Ei. Mutta hän sanoo tämän, mitä hän aina sanoo. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Kreikkalaiset yleensä käytti sanaa armo, eli charis, ja he käytti sitä niin kuin tervehdyksenä. Juutalaiset, hebrealaiset käyttää vielä tänä päivänä, niin kuin varmaan kaikki olette kuullut, sanan shalom, shalom. Shalom on hebrea ja tarkoittaa rauha. Mä oon kerran käynyt Israelissa ja siellä sitä kuuli paljon sitten. Shalom, shalom. Ja niin kuin ei vaan uskovien piirissä, vaan yleensäkin. Se on niin kuin normaali juutalainen tervehdys, rauhaa. Vähän niin kuin Tampereella sanotaan moro, niin siellä sanotaan shalom. Paavali otti nämä kaksi kreikkalaisten charis, niin kuin toivottaa armoa, toivottaa jotain hyvää toiselle, ja juutalaisten rauha. Ja teki niistä tämän oman tämmöisen tervehdyksensä, joka tietysti kommunikoi yksinkertaisesti sitä kanssa, että pakana ja juutalainen yhdessä Kristuksessa. Ei enää sitä niin kuin eroavaisuutta heidän keskellään, josta sitten Efesolaiskirja myöhemmin puhuu myös. Että hän tekee sitä. Mutta miten se liittyy siihen, kun aloitin tällä, että kuinka tärkeää on tietää, mitä joku sana tai nimi tarkoittaa. Eli voi olla niin kuin tietty, että jos on väärä ymmärrys siitä, mitä on apostoli, tai on väärä ymmärrys siitä, mitä on pyhä ja pyhimys, niin sillä voi olla ikäviä haittavaikutuksia sun ymmärryksessä ja kristityn elämässä ja näin. Mutta mitään ei ole suurempaa ja mitään ei ole tärkeämpää kuin, että jos meillä on väärä käsitys siitä, kuka on Jeesus? Kuka on Jeesus? Kuka on Jumala? Ja ihminen voi käyttää, niin kuin suomen kielellä sana, Jeesus, nimi Jeesus. Ja kaksi ihmistä voi puhua siitä samasta, niin sanotus samasta Jeesuksesta, mutta sitten mitä enemmän ja enemmän, että niin kuka tämä Jeesus sitten on? Niin huomaat, että ei ole kysekään samasta. Ei ole kysekään samasta henkilöstä. Eli mitä me tästä yksinkertaisesti, mikä on tärkeä asia, minkä me nähdään jopa tässä yksinkertaisessa tervehdyksessä? Ja miten se liittyy siihen, kuka Jeesus on? No, aloita siitä, että mieti, että mistä armo tulee? Mistä armo tulee? Armo tulee yksin Jumalalta. Voinko minä antaa sinulle armoa? Niin kuin ihmismittakaan, tai silleen, että vaikka jos sä oot tehnyt minulle jotain väärin ja mulla on niin kuin oikeus ottaa vaikka sinulta jotain takaisin, niin voin olla armollinen sinua kohtaan. Että joo, siinä mielessä. Mutta puhun nyt tässä niin kuin suuremmassa mittakaavassa. Suuremmassa mittakaavassa liittyen Jumalaan. Niin voinko minä antaa Jumalan armoa, Jumalan anteeksi antaa jotenkin sinulle? Tai voinko minä? Minä voin saanata sitä sanomaa, mutta minulla itsellä ei ole sitä auktoriteettia antaa, eikä kenelläkään ihmisellä. Keneltä tulee armo? Armo tulee yksin Jumalalta. Sitten keneltä tulee rauha? Keneltä tulee todellinen rauha? Siinäkin, että mulla on lapsia ja meillä on aika paljon kotona meteliä päivisiä, että jos joku teistä vaikka pitää huolta meidän lapsista vähän aikaa, niin vähän aikaa on rauha ja hiljaisuus meidän kotona. Että siinä mielessä joku voi antaa rauhaa tai jollain tavalla rauhallinen ympäristö tai jotain muuta. Mutta loppujen lopuksi, tai kuunnella rauhallista musiikkia tai jotenkin rauhoittua. Mutta rauha liittyen Jumalaan ja iankaikkinen rauha hänen kanssaan, voinko minä antaa sitä sinulle? En. Minä voin saada sitä sanomaa, jonka kautta voit saada sen, mutta armo ja rauha tulee ainoastaan Jumalalta. Tulee ainoastaan Jumalalta. Miksi tämä on tärkeä tässä kohtaa? No huomaa, keneltä Paavali sanoi, että se tulee. Hän sanoo, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme. Okei? Sitten hän jatkaa. Ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Mitä Paavali tekee tässä? Hän asettaa Herran Jeesuksen Kristukselle samalle tasolle kuin Isä Jumalan. Kuin Isä Jumalan. Jos Jeesus Kristus on pelkästään luotu enkeli, kun esimerkiksi Jehovan todistajat opettaa. Jos Jeesus on vaan joku henkiolento, joka ennen ei ollut todellinen Jumala, hänestä jotenkin tuli joku pikkujumala, niin kuin mormonit opettaa, tai mikä tahansa, tai jos Jeesus oli vain joku suuri profeetta, mitä muslimit opettaa, tai mikä tahansa muu harhaoppi liittyen Jeesukseen, jos Jeesus on jotain vähempää kuin itse Jumala, kaikki valtias, hallitsija, jos Jeesus on jotain vähempää kuin Isä Jumala, jotain vähempiarvoista, jos hän on luotu olento, oli se sitten luotu enkeli tai luotu ihminen tai joku, mutta luotu, niin se on Jumalan pilkkaa laittaa hänet samalle niin kuin rinnastaa hänet Isä Jumalaan. Se on Jumalan pilkkaa. Ja tämmöisen Jumalan pilkan takia, niin tämä ansaitsee niin kuin juutalaisessa kontekstissa, niin kuin, että ihminen kivitetään, tapetaan sen takia, koska se on niin vakava asia. Miksi juutalaiset johtajat vihasivat Jeesusta? Hän sanoikin jossain kohdassa, että sinä, joka olet mies, väität olevasi Jumala. Ja siksi he halusivat ristiinnaulita hänet, he halusivat tappaa hänet ennenkin sitä. Miksi he vihasivat niin paljon? Koska he todella eivät tunteneet Jumalaa, mutta he ymmärsivät kuitenkin sen, että Jeesus, mitä hän sanoi, mitä hän väitti, niin hän väitti olevansa Jumala. Hän antoi anteeksi syntejä. Ja sitten jos sanoi, että kuka voi antaa anteeksi syntejä paitsi Jumala? Niin, ja Jeesus, niin. Vähän niin kuin, että... Niin, teidän täytyisi ymmärtää, mitä hän tähän sanomassa. Jeesus Kristus on Jumala. Ja siksi kristinusko on todellinen, oikeaoppinen kristinusko, on aina uskonut kolmiyhteiseen Jumalaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala, kolme persoonaa. Itse asiassa tänään, mä kuulin täällä, kun oli vaimoni opetti pyhäkoulua lapsille, niin nekin puhuu kolminaisuudesta. Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala, kolme persoonaa. Isä on Jumala, Poika, Herra Jeesus Kristus on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Ja loppujen lopuksi sitä me emme voi täysin ymmärtää ja siellä jää loppujen lopuksi mysteeriksi. Mutta se nyt ei ole mikään... Sen ei tulisi olla meille yllätys, koska yksinkertaisesti se, että Jumala on aina ollut, että hän on aina ollut, hänellä ei ole alkua, niin yksinkertaisesti se, jos pysähdyt ja reilisti mietit sitä. Mä oon miettinyt sitä usein. Ja aika nopeasti, jos vähänkin ajattelin, muutama sekunti, niin sitten siinä tajuu, että en mä ymmärrä, kun kaikki mitä mä tiedän on saanut alkunsa. Jumala ei ikinä saanut alkunsa. Hän on aina ollut. En mä vaan pysty ymmärtämään. Mutta se on Jumala. Se on Jumala. Samalla tavalla Jumala, että hän on kolmiyhteinen Jumala. En mä sitä loppujen lopuksi täysin ymmärrä, mutta minä tiedän, mitä Raamattu siitä opettaa. Eli tämä on se tärkein asia. että me tiedämme, kuka Jeesus todella on. Me tiedämme, kuka hän on Raamatun mukaan, ei jonkun harhaopin suuntaan ja toiseen. Ja jos me emme tiedä, jos meillä on väärä käsitys hänestä, niin silloin meillä ei myöskään ole rauhaa. Meillä ei ole armoa Jumalan kanssa. Ja roomalaiskirje 5 puhuu siitä, että meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä on tietysti se kristinuskon sanoma, evankeliumin hyvä sanoma. Ja siihen liittyen kaikkien Jumalan pelastussuunnitelmaa Paavali tulee jatkamaan tässä Efesolaiskirjassa. Ja siihen me tullaan palaamaan ensi kerralla, kun jatkamme tässä. Lopetetaan, rukoilen tähän loppuun. Herra, me kiitämme, että sinä olet totinen, iankaikkinen Jumala. Herra, me emme edes ymmärrä sitä, että sinä aina olet ollut. Ennen kuin oli aikaa, sinä olit. Ennen kuin mitään oli luotu, sinä olit. Kukaan ei tehnyt sinua. Kukaan ei luonut sinua. Sinä vain olet. Me emme pysty sitä, meidän aivokapasiteettimme ei pysty ymmärtämään sinun suuruuttasi. Mutta me ymmärrämme, että näin sen tulisi olla. Meidät on luotu ylistämään sinua. Meidät on luotu nöyrtymään meidän luojamme edessä. Joten on täysin ymmärrettävää, että emme ymmärtäisi täysin. Kiitos, että voimme ylistää sinua. Siitä, kuka sinä olet. Kiitos, että sinä olet kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, että Herra Jeesus Kristus on se täydellinen, totinen mies, totinen Jumala, joka on kuollut syntisten puolesta. Hän antoi elämänsä puhdistaakseen meidät meidän synnistä, anteeksi antaakseen meidät. Mutta uskosta häneen, jokainen, joka uskoo ja luottaa häneen, hänestä tulee pyhä. Hänestä tulee pyhä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitos myös apostoleista. Kiitos, että sinä asetit apostolit opettamaan alkuseurakuntaa. Ja meillä on uusi testamentti, apostolien kirjoitukset, opetukset. Ja että me voimme vielä 2000 vuotta jälkeen saarnata ja uskoa tähän apostoliseen sanaan. Jeesuksen asettamien apostolien sanomaan ja saarnata sitä samaa uskollista Raamatun evankeliumia eteenpäin. Auta meitä olemaan uskollisia tässä. Pyydän, että siunaat meitä tällä tulevalla viikolla opiskeluissamme, meidän kouluopiskeluissa, työssämme, kotona olemisessamme, kaikessa mitä teemme, että eläisimme muistaen, että sinä olet Jumala, Herra Jeesus Kristus on meidän Herra, meidän pelastaja, me kuulumme hänelle. Tätä rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.